përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Uridje Lajqi dhe bashkë me operatorin Ekrem Fazliu, do t'jemi me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht, ju njoh me titujt kryesor. Sulmi i 29 nëntorit në Iber Lepenc, ngre pyetje mbi burimin e armatimit në Kosovë. Rritje çmimesh e rritje zarash në Kosovë, punëtorët protestojnë për paga. Akuza për shovinizëm mes politikanëve shqiptar dhe proserb në Malë të Zi. Për këto dhe informacionet e tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Shtetasi i Kosovës Nezir Mehmetaj është dënuar nga autoritetet gjyqësore serbe me 6 vjet burgim nën akuzat për krime lufte. Në dënim do t'i llogaritet koha e qëndruar në paraburgim dhe ky vendim i shkallës së parë të gjyqësorit serb mund të apelohet. Ai u arrestua me 3 janar 2020 në pikalimin kufitar në Merdar dhe që atëherë është mbajtur në paraburgim. Po advet autoritetet gjyqësore serbe ngritën akt akuz ndaj tij për krime lufte. Nga prokuroria serbe për krime lufte në Beograd kishin thënë për Radion Evropa e Lirë se Mehmetaj akuzohi për krime lufte kundër popullatës civile gjatë periudhës qershor korrik të vitit 1999. Krimet supozohet se janë kryer në fshatin Rudic, komuna e Klinës. Autoritetet e Kosovës vazhdimisht kanë kërkuar lirimin e Mehmetajt dhe të disa qytetarëve të tjerë të Kosovës që janë arrestuar nga Serbia në ndyshime për krime lufte. Ministria e Drejtësisë së Kosovës në korrik të vitit 2024 kërkoi nga Serbia që të ekstradojë në Kosovë shtetasit kosovar që mbahen atje. Por udhëheqësja e kësaj ministrie, Albulena Haxhiu, deklaroi se është vështirë që Serbia ti përgjigjet pozitivisht kësaj kërkese për shkak të mos bashkëpunimit të vazhdueshëm juridik. Përveç Mehmetajt në Serbi gjenden në paraburgim në akuza për krime lufte edhe Hasan Dakaj dhe Tefik Mustafa, ndërkat Sadik Duraku që ishte arrestuar me 17 prill në ndyshime për krime lufte u lirua në tetor të këtij viti. Departamenti Amerikan i Shtetit ka bërë thirrje për proces të drejtë ligjor për personat arrestuar në Serbi në akuza për krime lufte. Puna e prokurorisë serbe është kritikuar në të kaluarën, sipas Fondit për të drejtën humanitare në Serbi, mungesa e transparencës dhe mungesa e informacionit që duhet të jetë i qasshëm publikisht e kanë përjashtuar publikun prej këtyre proceseve. Në raportin e fundit të kësaj organizate është përmendur edhe mungesa e dëshmitarëve. Sipas tij, prokuroria nuk ka qenë në gjendje të sigurojë asnjë dëshmitar kyç për më shumë se 2 vjet në rastet për krime lufte. Në raportin e progresit për Serbinë për vitin 2023, Komisioni Evropian ka përmendur që ritmi i gjykimit të krimeve të luftës në Serbi është përkeqësuar në vitet e fundit dhe se duhet treguar përkushtim të vërtetë për zgjidhjen në rasteve. Sulmi i 29 nëntorit me mjetë shpërthyese në kanalin e Iber Lepencit ka marrë gjithë vëmendjen këto ditë në Kosovë dhe ka aktualizuar edhe njëherë pyetjen që bëhet aq shpesh, prej nga po futet armatimi në Kosovë. Kolega Krenare Cuboli na sjell më shumë hollësi mbi këtë temë.
Është sekret publik që veriu i Kosovës ka pasur shumë armatim. Ka qenë depo e armatimit. Kështu e ka përshkruar drejtori policisë së Kosovës Gazmend Hoxha këtë pjesë të territorit, teksa ka folur në radio televizionin e Kosovës për armatimin që gjendet vazhdimisht gjatë bastisjeve policore. Në më pak se një javë, policia ka gjetur 2 herë armatim dhe uniforma ushtarake në veri të Kosovës në aksionet e kryera pas sulmit të 29 nëntorit në kanalin e Iber Lepencit në Zubin Potok. Policia ka thënë se sulmi ndaj kanalit nga ku furnizohen me ujë nga liçeni i ujmanit disa qytete të vendit, si dhe korporata energjetike e Kosovës për ftojën e termoelektranave të saj, është kryer me një sasi eksplozivi prej rreth 20 kg. Ndërkaq, ministri i punëve të brendshme i Kosovës, Xhelal Sveçla, ka thënë se lënda e përdorur në sulmin e kanal është e pamundur gjendet nëse nuk furnizohet drejt për drejt nga depot e ushtrisë. Autoritetet e Kosovës fajsojnë Serbin për futje të armatimit në Kosovë si dhe për organizimin dhe kryerjen e sulmeve që i konsiderojnë terroriste në kanalin e Iber Lepencit dhe në Banjsk të Zveçanit një vit më parë. Beogradi mohon gjithçka, madje për sulmin e fundit ka ofruar edhe ndihmë për kryerje të hetimeve. Dogana e Kosovës i ka thënë më parë Radios Evropa e Lirë se armatimi ka hyrë përmes rrugëve malore. Sipas zyrtarëve të tyre, para sulmit në Banjsk, disa lloje armësh kanë mundur të hyjnë në Kosovë dhe brenda ditës përmes rrugëve ilegale. Ndërkaq shefi i policisë ka thënë se 10 rrugë ilegale me Serbinë tashmë janë bllokuar, por sfidë përbën pamundësia e zyrtarëve policor për të qenë shumë afër kufirit. Dy vendet ndajnë një vijë kufitare të gjatë rreth 400 kilometra. Mbi 60% e saj përfshin komunat të banuara me shumicë serbe në veri të Kosovës. Një pjesë e konsiderueshme është zonë me terren të vështirë, të pabanueshëm. Edhe ky fakt e bën gati të pamundshëm kontrollimin e çdo pjese kufitare. Për sigurinë e kufive të Kosovës me Serbinë është përgjegjës misioni i NATO-s në Kosovë KFOR, ndërsa për pjesën tjetër të vijës kufitare kujdeset policia e Kosovës. Megjithatë, sipas një vendimi të vitit 2014 të komandantit të KFOR-it atë botë, policia mund të patrullojë në vijën kufitare Kosovë-Serbi deri në 1 kilometër afër vijës ndarëse. Ish-drejtori i policisë së Kosovës Rashid Çalaj beson se rrugët ilegale po kontrollohen pak ose fare pak, dhe nëse lëvdon punën që po bëjnë zyrtarët policor, ai thotë se atyre po mungon elementi kryesor, informacioni.
Qytetarët e sigurisë, sidomos po e përsëris Agjencioni Kosovar i Inteligjencës, duhet të jetë shumë vigjilent, dhe po ashtu inteligjenca që është në kadër të policisë së Kosovës, pa detyrim apo inteligjencë, të jenë më aktiv, të jenë më shumë terren dhe në mënyrë proaktive të veprojmë.
Çalaj thot për relin se ka informacionin që përveç prej Serbisë, armët në Kosovë po futen kontraband edhe nga Shqipëria, andaj autoritetet duhet të rrisin kontrollën në secilën zonë kufitare.
Sa i përket armatimit, po, është në rregull fokusimi në veri, mirë po duhet po ashtu që të fokusohen edhe në pjesë tjera të vendit, për shkak se kriminalet bashkëpunojnë, ata nuk njohin as dashuritet, as
Edhe Fatmir Çollaku, njohësi i çështjeve të sigurisë, beson se armë nga Serbia kanë hyrë në Kosovë edhe pas sulmit në Banjsk, por jo nga Shqipëria.
Pra nishtimi i vigjilencës dhe i patrullimeve të shpeshta të policisë kovitare bashkë me miqtë ndërkombëtarë me pjesëtarë të Ulicës dhe KFOR-it do të ndikonte në zvoglim, nëse jo në paralim të 100% spaku në reduktim të mjaftueshëm dhe zvoglim të mosisë hyrjeve të armëve dhe pajisjeve ushtarake në territorin e Kosovës.
Policia ka thënë disa herë se armët e konfiskuara janë të vjetra dhe variojnë prej municioneve granata hedhësve e deri tek armët e kalibrit të lartë, mitraljozët, snajperët, minat kundërkombësorisë e detonatorët. Njësia e forenzikës digjitale Radios Evropa e Lirë ka verifikuar se disa armë janë prodhuar në periudhën 1990-91 në fabrika serbe Prvi Partizan dhe Milan Blagojevic. Policia e Kosovës nuk ka ofruar informacione në gjithë kërkesën e Radios Evropa e Lirë për të kuptuar se sa persona janë arrestuar në ndërvitje për futje të armëve në Kosovë. Në raporte vendore e ndërkombëtare, situata e sigurisë në veri konsiderohet e qetë por e prishtë, me potencial të përshkallëzimit të shpejtë. Drejtori i policisë, Hoxha, ka përsëritur disa herë që institucioni që udhëheq ka në parim potencial për të kryer pastisje masive në veri, por nuk mund të veproj ashtu, pasi gjithçka duhet të kryet në përputhje me ligjin dhe duhet të ekzistojë dyshim i bazuar. Njerëzit e sigurisë në Kosovë kanë sugjeruar shpesh përdorimin e dronëve për mbikëqyrjen e kufirit, vendosjen e kamerave në zona më kritike kufitare apo rritjen e presionit ndërkombëtar ndaj Serbisë.
Situata ekonomike dhe protestat për rritje pagash në Kosovë reflektojnë shqetësimet e përhapura midis punonjësve të sektorëve publik dhe privat, të cilët përballen me sfida të theksuara nga rritja e çmimeve dhe standardi ulti i jetesës. Ata thonë se me rritjen e çmimeve, paga është e pamjaftueshme. Dëgjojmë raportin e përgatitur nga gazetarja Nadia Ahmeti.
Në dy ditë, dy protesta për rritje pagash ndër të tjera. Me rritjen e vazhdueshme të çmimeve të produkteve të rëndësishme, shumë punonjës në Kosovë ndjejnë se pagat të tyre nuk janë të mjaftueshme. Një pagë e dinitetshme duhet të jetë mbi 2000 euro, thotë Bajram Kryeziu, specialist i mjekësisë familjare. Ai dhe kolegët e tij nga sektori shëndetësisë protestuan të njëjtën në Prishtinë. Një ditë më herët protestuan edhe punëtorët e arsimit. Si mjek i qendrës kryesore të mjekësisë familjare në Prizren, Kryeziu tregon se paguhet 1200 euro në muaj, por thotë se për të plotësuar nevojat e familjes së tij, detyrohet të angazhohet edhe në sektorin privat për punë shtesë.
Edhe mos kënaqem me familjen si gjithë tjerë. Edhe na kemi familje, edhe na duhet pak me ikzuat familje, me qen me ta.
Çdo ditë ka rritje çmimesh, thot edhe kolegu i tij Bajrush Baftiu. Me rreth 40 vjet përvojë pune si teknik i dhëmbëve në qendrën kryesore të mjekësisë familjare në Ferizaj, Baftiu paguhet 570 euro në muaj.
mos jasmi për gjona tjera për familje, ku rrima, ku janë, ku interneti, ku janë për gjona tjera elementare, u për ushqim, mos jasmi ju e dini edhe vetë sa janë ngritë çmimet.
Pak të ngjashme, thotë se merr edhe Nurie Krasniqi, e cila punon si infermiere në qendrën kryesore të mjekësisë familjare në Pej. Ankesa për çmime shpreh edhe ajo. Ajo jeton me bashkëshortin dhe tre fëmijë, dy nga të cilët thotë se punojnë në sektorin privat dhe marrin paga dukshme të vogla. Rritja e madhe e çmimeve në Kosovë nisi kur Rusia nisi pushtimin në shkallë të plotë Ukrainës në fillim të vitit 2022. Lufta shkaktoi që rregullime në tregje dhe përpasoi bota pa rritje rekorde të inflacionit. Vitin 2022 Kosova mbylli me normë mesatare të inflacionit rreth 12%. Vitin e kaluar kjo normë ra në 5%. Rënja vazhdoi edhe këtë vit, por çmimet mbetën gati të njëjta. Kjo për faktin se rënja e inflacionit nuk do të thotë edhe rënje çmimeve, por do të thotë se çmimet rriten më ngadalë. Për ilustrim, mbi 2 vjet më parë një liter vaj në dyqane kushtonte deri në 1 euro, tani shkon deri në 1.60. Çmimet indikon edhe deficiti i lartë tregtar apo fakti që Kosova importon shumicën e produkteve, edhe pse ka kushte për prodhimin e kulturave të ndryshme bujqësore. Të dhënat e publikuara nga Agjencia e Statistikave të Kosovës tregojnë se qytetarët e vendit pjesën më të madhe të buxhetit familjar e ndajnë për blerjen e artikujve ushqimor. E paga mesatare tyre sillet në rreth 570 euro. Në fund të tetorit, kryeministri i Kosovës Albin Kurti mori vendim për rritjen e pagave në sektorin publik për 55 euro nga janari vitit të ardhshëm dhe 55 euro tjera nga kurriku. Por pavarësisht rritjes, këto paga janë të pamjaftueshme dhe në nivelin e ekzistencës, thot profesori i ekonomisë në Universitetin e Prishtinës Severim Ramosaj. Qytetarët e Kosovës sipas tij jetojnë në një treg të hapur ekonomik, ku çmimet e produkteve janë sikurse në shtetet e tjera të Evropës, ndonëse standardi tyre jetësor është me jolet. Si pas Ramosaj, të rritja pagave në janar e pastaj në korrik nuk do të ndikojnë në rritjen e mirëqenjes. Si pas ti, vendi nuk ka politikat e mirëfillta ekonomike në kuptimin e identifikimit e problemeve. A i thotë se në radhë të parë duhet të konstatohet gjendja e pastaj të zgjidhen sektorët që rrisin prodhimin.
Zhvillimi ekonomik rrit mirëqenjen, iniciativat biznesore, start-upet e reja, qasja shumë liberale kërësi zhvillimit, pa dyshim bëjnë të mundur një rritje tjetër ekonomike.
Ndër vite, qeveria po ministri të ndryshme kanë darë disa herë subvencione për prodhema po punësim. Këtë vit rritja ekonomike në Kosovë ka qenë 4.5%, ndërsa parashikimet zyrtare për vitin e ardhshëm janë që kjo vlerë të arrijë në 5.6%. Ramosaj nuk pretë ndonjë lëvizje të vërejtshme në vitin 2025 sa i përket inflacionit apo çmimeve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Ish-kryeministri i Burgosrit të Pakistanit, Imran Khan, u ka bërë thirrje mbështetësve të tij që të mbajnë një tubim javën e ardhshme dhe ka kërcënuar se do të nisë një lëvizje të mosbindjes civile, disa ditë pasi partia e tij u dhoqi një marsh vdekje prurës protestues në Islamabad. Në një postim në X, Khan u kërkoi mbështetësve të tij që të mblidhen me 13 dhjetor në qytetin veriperëndimor të Peshawarit, që udhëhiqet nga partia e tij, Pakistan Tehrik-e-Insaf. Ai kërkoi që të kryhet një hetim për shtypjen e marshit protestues të 25 nëntorit, kur u vranë të paktën 12 mbështetës të tij dhe për dhunën e 9 majit të vitit të kaluar, kur u vranë 8 persona. Ai po ashtu kërkoi lirimin e të gjithë të arrestuarve, që ai cilësoi si të arrestuar politik. Nëse këto dy kërkesa nuk plotësohen, një lëvizje mosbindjes civile do të nisë nga 14 dhjetori dhe qeveria do të mbahet përgjegjëse për çdo pasojë, tha Khan. Qeveria pakistaneze mohon se gjatë protestës së 25 nëntorit kanë vdekur mbështetës të Khanit dhe thot se ata kanë sulmuar instalacionet ushtarake me 9 majit të vitit të kaluar. Autoritetet kanë raportuar se disa anëtarë të forcave të sigurisë janë vrarë gjatë protestave në nëntor. Një ditë më herët, ndaj Khanit është ngritur një akuzë për udhëheqjen e sulmeve të 9 majit. Ai është deklaruar i pafajshëm. Akt akuza është një prej vjetra rasteve të ngritura ndaj ish-kryeministrit 72 vjeçar, i cili gjendet në burg që nga viti i kaluar. Ai dhe partia e tij thonë se rastet penale janë të stisura, me qëllim që të mbajnë Khanin jashtë politikës me urdhër të ushtrisë, pasi ai prishi raportet me gjeneralët të ushtrisë para se të rrëzohej nga pushteti me 2022. Ushtria e Pakistanit ka mohuar këto akuza. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e mesditës. Për larmet të fundit dhe informacionet e tjera, mund të vizitoni faqen tonë në internet, europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale, Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.